16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik Narodnoj skupštini uputio tekst deklaracije o priznavanju genocida nad Jermenima.
Narodna skupština danas usvojila nacrt izmjena zakona o eksproprijaciji.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović u Vašingtonu govorila o opasnosti od islamskog terorizma u BiH, očuvanju Dejtonskog sporazuma i selektivnoj pravdi u Bosni i Hercegovini.
Ameriku čeka ista sudbina kao i bivši SSR, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarajući na pitanja građana Rusije. Emisiju prenosila dva državna TV kanala.
Novak Đoković, počasni građanin Banja Luke, fudbaleri Sevilje dočekuju Zenitu u četvrtfinalu Lige Evrope.
Vrijeme danas sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas Narodnoj skupštini Republike Srpske tekst deklaracije o priznavanju genocida nad Jermenima od 1915. do 1917. godine. Predsjednik Srpske predložio da parlament Republike Srpske deklaraciju usvoji na svom prvom narednom zasjedanju. Predsjednik Dodik podsjeća da je srpski narod Republike Srpske kao slobodarski narod u Prvom svjetskom ratu izgubio 1/3 radno sposobnog stanovništva i ogromna prirodna i materijalna bogatstva.
Zbog toga se, kako naglašava, solidariše s nastojanjima jermenskog naroda i podržava nastojanje da se istorijska nepravda prizna kao genocid za pokolj počinjen nad Jermenima tokom raspada Osmanskog carstva. Predsjednik Republike Srpske ističe da bi se usvajanjem ove deklaracije Narodna skupština Republike Srpske u ime Republike Srpske zauzela za poštovanje ljudskih prava, međunarodnog krivičnog prava, ali i podsjetila na nezastarivost zločina protiv čovječnosti i doprinjela borbi protiv negiranja genocida.
Pitanje Jermena ponovo je pokrenuto i u turskoj vladi. Prvi pripadnik jermenske zajednice u turskoj vladi, Etienne Mačupjan, koji je bio savjetnik premijera Ahmeta Davutoglu, podnio je ostavku na tu funkciju nakon što je masovno ubistvo Jermena tokom Otomanskog carstva nazvao genocidom.
Mačupjan je izazvao negodovanja unutar vladajuće stranke pravde i razvoja kada je masovno ubistvo Jermena u Prvom svjetskom ratu okvalifikovao kao genocid. Turski ministar za pitanja Evropske unije Volkan Bozgir oštro je kritikovao Mačupjana zbog govora o ovom pitanju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je boravio u Srebrenici gdje je sa načelnikom ove opštine Ćamilom Durakovićem razgovarao o razvoju ove lokalne zajednice. Prethodno su predsjednik Dodik i Duraković položili cvijeće u memorialnom centru Potočari. Upravo smo dobili izjave predsjednika Dodika i Durakovića.
U svakom slučaju želim da kažem da funkcije Republike Srpske u ovoj opštini što se tiče podrške zdravstvu, obrazovanju, policiji i svem onome što je vidljivo i što je po zakonu tako uređeno, se ostvaruju bez zastoja, jer da u tom pogledu vlasti i vlada Republike Srpske će održati nivo obaveza prema radnicima prije svega, a u želji da podigne što je moguće veći stepen usluga i na prostoru opštine Srebrenica.
I uistinu izražavamo svoje zadovoljstvo da je ovo uistinu jedna nama draga posjeta i drag gost koji je očito jedan od rijetkih političara koji je pragmatičar, ima konkretne stvari za našu opštinu.
Borba protiv terorizma je jedan od ključnih bezbjednosnih prioriteta za vladu Republike Srpske i njene nadležne službe, izjavila je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tokom panel diskusije o temi Stabilnost na Balkanu, prioriteti za Republiku Srpsku, koja se održava u Vašingtonu. Ona je izrazila zabrinutost zbog odlaska pripadnika radikalnih islamskih grupa iz BiH na ratišta u Siriju i Irak.
Cvijanović je istakla da je Srpska prva u Bosni i Hercegovini formirala vlast nakon oktobarskih izbora, usvojila budžet i ekonomsku politiku za 2015. godinu i pokrenula reforme čime je postala lider u Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija. Ona je naglasila i da neki u BiH najčešće pod plaštom evropskog integracionog procesa uporno pokušavaju izmijeniti Dejtonski sporazum u korist jedne etničke grupacije ili jednog nivoa vlasti. Premijerka Srpske kritikovala je i selektivni pristup pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine kada je riječ o rješavanju slučajeva ratnih zločina, uključujući i slučaj Džaferović. Premijerka Cvijanović i ministar financija Zoran Degeltija prisustvovat će u Vašingtonu proljetnom zasjedanju najviših organa Međunarodnog monetarnog fonda.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas nacrt izmjena Zakona o eksproprijaciji. Suština je da su iz ovog akta izbrisane odredbe za koje Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da su neustavne. Prije svega, to se odnosi na utvrđivanje opšteg interesa prilikom eksproprijacije. Građenje određenih objekata ne predstavlja opšti interes i na taj način se ugrožava pravna sigurnost građana. Razmotren je i program rada Narodne skupštine za ovu godinu. Opširnije Ivana Frank.
Ustavni sud je utvrdio da oduzimanje imovine u svrhu izgradnje stambenih i poslovnih objekata u opštem interesu bez mogućnosti da vlasnik pokrene upravni spor radi zaštite svojih imovinskih prava predstavlja povredu prava na mirno uživanje imovine. Zato je vlada tu odredbu izbrisala. Međutim, za Bojana Vidića iz SNSD-a na taj način se ometa urbanizacija.
Ovim, na primjer, praktično možemo doći u situaciju da neko ko ima jedan manji dio zemljišta, ili da tako kažem, neki mutvak, da jednostavno uslovljava i ucjenjuje sve buduće investitore.
Opozicija, s druge strane, kaže da se na taj način lični interes predstavlja kao opšti. Dragan Čavić, NDP.
Ako je regulacijnim planom obuhvaćena, čovjek ne da svoju zemlju, mi ga moramo primorati, jer tu je planiran se pravi poslovno stambeni objekat. Vidim, molim te. Kako javni interes može biti identifikovan sa interesom pojedinca?
Opozicija zamjera i vladi što joj je trebalo 5 godina od donošenja odluka Ustavnog suda do upućivanja ovog zakona u proceduru. Potpredsjednica vlade Srebrenka Golić podsjeća da je nacrt zakona o eksproprijaciji razmatran 2013. godine.
Znači, tim nacrtom je implementirala odluke Ustavnog suda. Taj zakon je poslovničke rokove promašio, reću nije u onom roku do 6 mjeseci utvrdio obrađivač Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove prijedlog, tako da se taj zakon nije našao u skupštinskoj proceduri. Ja ih ne pravdam.
Vukota Govedarica iz SDS-a tražio je od vlade informaciju koliko je proglašeno opštih interesa od donošenja zakona o eksproprijaciji 2007. godine. Isto interesuje i Adama Šukala iz Napredne Srpske.
Tačno da vidimo ko je, kada i na koji način proglašavao lični, da kažem, opšti interes.
Šta je osnova svega ovde? Da izmjerimo kolika je bila šteta i da utvrdimo odgovornost, pa hoćete pojedinačno poslanika koji su glasali za ovakav zakon, kolika je šteta nanešena interesima Republike Srpske.
Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Miloš Komljenović tvrdi da ga je prethodni direktor uprave obavijestio da niko nije vodio upravni spor po zakonu o eksproprijaciji.
Ali ću još jednom kao ozbiljan čovjek tražiti i formirati posebnu komisiju i tačno ćemo se pismeno izjasniti o tome, znači mora biti tačan podatak. Ja sam u primopredaji dobio podatak da nikakve štetne posljedice po Republiku Srpsku nisu učinjene prilikom primjene zakona o eksproprijaciji.
Nacrtom zakona definisano je i da se rok za podnošenje zahtjeva za poništenje rješenja o eksproprijaciji, ukoliko nisu izvršeni znatniji radovi na objektu, povećava sa 3 na 10 godina. Poslanici su danas razmotrili i program rada Narodne skupštine za ovu godinu. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
U godišnjem programu rada Narodne skupštine u ukupnom zbiru 88 zakona i 81 materijal u tematskom dijelu ili sve ukupno 169 akata. Potrebno je napomenuti da je u dosadašnjem radu Narodne skupštine Republike Srpske u okviru ovog 9. saziva već usvojila 19 zakona i drugih akata, a koji su predviđeni ovogodišnjim programom.
Danas su razmotreni i nacrti izmjena i dopuna Zakona o sudovima, o obnovljivim izvorima energije i o zaštiti od nasilja u porodici. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da postoji spremnost vlade Srpske kao i poslovnih subjekata iz Srpske i Srbije da poboljšaju saradnju u oblasti autoindustrije.
Tokom sastanka s delegacijom grupe Zastava vozila iz Kragujevca Đokić je istakao da u Srpskoj postoje proizvodni kapaciteti nastali na bazi nekadašnjih velikih sistema s kojima je Zastava sarađivala. Generalni direktor grupe Zastava vozila Dragan Srejović istakao je da je potrebno da vlade Srbije i Republike Srpske daju veću podršku zajedničkom poslovanju.
Vlada Republike Srpske usvojila je izvještaj o radu javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske za prošlu godinu, prema kojem je ovo preduzeće ostvarilo dobit veću od 10 miliona maraka.
Usvojen je izvještaj o radu javnog preduzeća Protivgradna preventiva Republike Srpske za 2014. godinu i program rada i financijski plan ovog preduzeća za 2015. Ministri su usvojili akcioni plan sprovođenja omladinske politike Republike Srpske u 2015. godini.
U nastavku dnevnika.
Zija Turković pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora, a Milenko Lakić na 35. Istorijska presuda ocijenilo tužilaštvo BiH.
U akciji SIPE danas uhapšeno 11 lica, među kojima i 7 carinskih službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Vijeće apelacijenog odjeljenja suda BiH osudilo je Zijada Turkovića na 40 godina zatvora, a Milenka Lakića na 35 godina za krivična djela radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Optužnica Turkovića i članove njegove grupe tereti za brutalne likvidacije Mithata Mekića i njegove trudne supruge Luisije Salas Cortez, te ubistva Marija Tolića, Wernera Ajdarija i Rajka Milovanovića. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić izrazio je zadovoljstvo odlukom vijeća i ocijenio je da je ovo istorijska presuda u borbi protiv organizovanog kriminala, informiše Milan Stojić.
Sud BiH je ponovo Zijada Turkovića osudio na 40 godina zatvora. Milenku Lakiću je kazna smanjena sa 40 na 35. Saši Stjepanoviću je potvrđeno 12 godina, Fadilu Aljoviću 5, a Muameru Zahiroviću 3 godine zatvora. Ova zločinačka organizacija je ponovo osuđena za brojna svirepa ubistva, pljačku ABS banke u kargo centru na Sarajevskom aerodromu, gdje je opljačkano 2,5 miliona konvertibilnih maraka, trgovinu narkoticima, iznuđivanje i pranje novca i druga krivična djela. Sandi Tolić, sin ubijenog Marija Tolića, smatra da je pravda zadovoljena.
Ovo je veliki dan za pravosuđe Bosne i Hercegovine, što ovaj monstrum nije mogao podmititi, jel, sa svojim prijetnjama napraviti da ne dođe pravde za porodice ubijeni ljudi na najgori načine.
U tužiloštu su zadovoljni visinom izrečenih sankcija, kaže portparol Boris Grubešić.
Presuda je doista povijesna presuda u borbi protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini. Od početka smo tvrdili da se radi o najopasnijoj zločinačkoj organizaciji koja je procesuirana u posljeratnoj Bosni i Hercegovini.
Turkovićev branilac po službenoj dužnosti Fahrija Karkin smatra da ovakav sud BiH ne može opstati.
U kojem se sudi u prvom stepenu, u drugom stepenu i nakon ukidanja presude opet u prvom stepenu.
Advokat Karim Čalik, branilac Fadila Aljevića, najavljuje apelaciju pred Ustavnim sudom BiH.
Povrijeđena su ljudska prava na pravično suđenje, pravo na odbranu i tako dalje. Donesena presuda bez jednog valjanog.
Sudski proces protiv Turkovićeve organizacije traje od 2011. godine i bile su izrečene i prvostepena i drugostepena presuda, nakon čega su ukinute. Turkovićeva grupa ukupno je osuđena na 95 godina zatvora, a nelegalno stečena imovina će biti oduzeta.
Granična policija BiH jutros je u okviru akcije Mreža pretresla 11 objekata i uhapsila 11 lica, među kojima je 7 carinskih službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Slobode su lišena 2 državljanina BiH osumnjičena za krijumčarenje i davanje poklona i drugih oblika koristi. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili koruptivna krivična djela, uhapšena su i 2 pripadnika jedinice granične policije Gradiška. Opširnije Nenad Stupar.
Akcija usmjerena na borbu protiv koruptivnih krivičnih djela i krijumčarenja izvedena je na području Laktaša, Novog Grada, Gradiške, Banja Luke, Srpca, Bosanske Krupe, Kozarske Dubice, Zenice i Kladnja. Sa graničnom policijom u operativnoj akciji Mreža učestvovala je i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Portparol uprave Ratko Kovačević potvrdio je da je uhapšeno 7 njihovih službenika.
U ovom trenutku mi nećemo pominjati bilo kakva imena, sačekat ćemo da se završe obavještajni razgovori, a ukoliko se bilo kom službeniku uprave za indirektno oporezivanje odredi mjera pritvora, isto se u skladu sa važećom legislativom određuje i suspenzija s radnog mjesta, ali to ćemo znati po okončanju ovih postupaka koji se danas provode.
Među 11 uhapšenih su i 2 pripadnika jedinice granične policije Gradiška, kaže portparol granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković.
u proteklom periodu počinili krivična djela udruživanja radi vršenja krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem, zloupotreba službenog položaja ili ovlasti, primanje dara ili drugih oblika koristi i krijumčarenje, kao i dva državljana Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela krijumčarenje, davanje dara i drugih oblika koristi.
U Upravi za indirektno oporezivanje očekuju da će u cijelom postupku biti utvrđena potpuna zakonitost postupanja prilikom uvoza određene robe u Bosnu i Hercegovinu, kao što su vozila, tehnička oprema i tekstil.
Saslušanjem svjedoka Njegoslava Neškovića, Zorana Stanišića i Hajre Mehovića u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu nastavljeno je suđenje bivšim pripadnicima takozvane armije BiH za učešće u ubistvima 8 ratnih zarobljenika pripadnika Vojske Republike Srpske 1992. godine u Goraždu, informiše Vesna Stakić.
Optuženi Muhamed Adžem, Omer Ugješa, Senad Halilović i Suljo Karkelja terete se za učešće u ubistvima 8 ratnih zarobljenika pripadnika Vojske Republike Srpske 92. godine u Goraždu, koje su nakon odvođenja iz policijske stanice u naselju Kopači pogubili iz vatrenog oružja i tijela bacili u Drinu. U vrijeme napada takozvane armije BiH na radio relejni repetitor Trovrk, kada je zarobljeno 8 likvidiranih pripadnika Vojske Republike Srpske, svjedok Njegoslav Nešković zatečen je na radnom mjestu, jer je kao radnik nekadašnje radio televizije Sarajevo održavao ovaj predajnik. Potvrdio je da je relej obezbjeđivalo 15 slabo naoružanih vojnika. Nešković se sa grupom od 6 ljudi spustio niz kabal sa trećeg sprata objekta i to ga je spasilo.
Oni se predali, znači 7 ljudi se predalo, e sad šta je sa njima bilo, ni danas se ništa ne zna.
U ovoj grupi, zahvaljujući Neškovićem upoznavanju terena, spasao se i Zoran Stanišić. Svjedočio je da je na insistiranje porodica manja grupa boraca sutradan pokušala osloboditi zarobljene na predajniku Trovrh. Stanišić zbog ranjavanja nije učestvovao u pokušaju oslobađanja, ali kaže da je od saboraca saznao da je iz objekta izašao zarobljeni Boško Lasica, koji je molio da ne pucaju jer su pripadnici takozvane armije BiH rekli da će ih tretirati kao ratne zarobljenike. Kod Trovrha, kao pripadnik takozvane armije BiH, ranjen je i svjedok Hajro Mehović, koji tvrdi da su zarobljeni pripadnici Vojske Republike Srpske živi dovedeni najprije u silos u Kopačima i da su nakon 2 dana predati goraždanskoj policiji. Nakon toga su ubijeni. Nastavak suđenja zakazan je 7. maja.
Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić iz SDS-a potvrdio je da je prisustvo u centralnoj svečanosti obilježavanja 23 godine od formiranja takozvane armije BiH i 10 godina od formiranja drugog pješadijskog puka oružanih snaga BiH u kasarni Miralem Jugo u Livču kod Mostara.
Jerinić tvrdi da to nije prvi put da visoki zvaničnik Ministarstva odbrane iz reda srpskog naroda prisustvuje obilježavanju formiranja takozvane armije Bosne i Hercegovine. Bivši zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marijanac ocijenio je da predstavnici Republike Srpske ne bi trebalo da prisustvuju obilježavanjima godišnjica formiranja takozvane armije BiH, ali da je to lični izbor svakog pojedinca.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Huseina Erdića, Midhata Trake, Nevada Hudišića i Merima Keserovića, uhapšenih tokom akcije Damask, zbog organizovanja odlaska na ratišta u Siriju i Irak radi pridruživanja terorističkoj organizaciji Islamska država.
Optuženi su za krivično djelo protiv zakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama. Erdić je optužen da je početkom februara ove godine organizovao, rukovodio i sa njemu poznatim licima iz Turske dogovorio odlazak Hušidića i Keserovića iz Bosne i Hercegovine na ratište.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Izraelu je počela zvanična ceremonija obilježavanja dana sjećanja na holokaust u memorialnom centru Yad Vashem u Jerusalimu, nepunih 70 godina nakon okončanja Drugog svjetskog rata. Stručni saradnik ministra inostranih poslova u Izraelu, Aleksandar Nikolić, izjavio je za Radio Republike Srpske da je dan holokausta jedan od najtužnijih dana u izraelskom kalendaru i da su na taj dan restoran, kafeji i mjesta za zabavu zatvoreni. On je dodao da će se na taj dan širom zemlje oglasiti sirene da označe dvominutno ćutanje.
On u sebi sadrži dvije osnovne komponente. Prva je naravno obrazovno prosvjetna, a druga je komemorativna. Zapravo dan sjećanja na holokaust i herojstvo je prvi kumulativno i hronološki u nizu tri značajna dana u izraelskom i opšte jevrijskom godišnjem solarno-lunarnom kalendaru, počevši sa holokaustom, za 6 dana nacionalnim danom sjećanja na pale borce u izraelskim ratovima i biti okončan za 7 dana danom nacionalne nezavisnosti, čime se zapravo i tematski, a i smisaono povezuju ova tri datuma.
A Republika Srpska se priprema da u nedjelju u Donjoj Gradini obilježi dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac. Prema najnovijim istraživanjima stručnjaka iz ovog spomen područja, proboj logora koji je izvršen 22. aprila 1945. godine preživjelo je 97 logoraša, rekao nam je historičar Jovan Mirković, koji je i sam decenijama istraživao razmjer stradanja i sistem ustaških logora. Mirković, koji je bio direktor ovog spomen kompleksa, a sada je član Odbora za uređenje spomen područja Donja Gradina, u današnjoj emisiji Otvoreno rečeno, nakon vijesti u 17 časova, podsjeća na programirani zločin Nezavisne države Hrvatske.
Ni hrvatskim vojnim snagama nije bilo dozvoljeno da znaju šta se dešava u Jasenovcu. Tako da je on bio jedno izolovano carstvo za sebe, carstvo smrti. Logoraši predvođeni Anton Bakotićem iz Sinja, vjerovatno oko 600 ili koliko krenulo je u probe, oni koji su bili nešto izdržljiviji, jurnuli su prema istočnoj kapiji. Zarobljeni partizan Mile Ristić od Gradiške uspio je da se popne na bunker, otme mitraljez od ustaše, ubije ustašu i štiti povlačenje svojih drugova. Njih negdje oko 80 je uspjelo da živo iziđe iz tog pakla, a od 167 iz logora 4 Kožara je 11 uspjelo da se spasi. Jedinice Jugoslavenske armije ušle su 2. maja u Jasenovac. Zatekle su samo gomile leševa na obali Save i u logoru.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj podnio je danas prigovor zbog zloupotrebe ovlašćenja i zatražio razrješenje glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca.
Šešelj je na konferenciji za novinare rekao da je prigovor predao danas službenici kancelarije Haškog tribunala u Beogradu i da očekuje da će taj sud pokrenuti disciplinski postupak protiv Bramerca. Lider radikala i Haške optuženik je objasnio da je podnio prigovor protiv Bramerca jer je, kako tvrdi, glavni tužilac dobio veliki novac od Hrvatske da bi pokušao da se umiješa u njegov slučaj.
I medijski događaj koji je danas posebno zapažen u svijetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin, odgovarajući im na mnogobrojna pitanja u emisiji Direktna linija, ocijenio je da Sjedinjene Američke Države čeka ista sudbina kao i bivši SSSR. On je istakao da sankcije protiv njegove zemlje neće skoro biti ukinute zato što geopolitički partneri Rusije žele da ometu njen razvoj. Putin je uživo odgovarao na pitanja građana Rusije na razne teme. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio je da je SSSR poslije Drugog svjetskog rata pomoću sile nametao svoj model zemljama istočne Europe, napominjući da takav način manipulacije danas koriste SAD, ali da to nije dugovječno, kao što nije bio ni SSSR.
Sjedinjenim Američkim Državama nisu potrebni saveznici, nego vazali. Rusija ne vidi sebe u takvom sistemu odnosa. A SAD koristi silu kako bi ostvarila svoje interese i zbog toga je čeka ista sudbina kao nekadašnji SSSR. I to treba priznati.
Putin je, odgovarajući na pitanje koje se ticalo rata u Ukrajini, rekao da rat sa Ukrajinom nije moguć, kao i da Ruse i Ukrajince vidi kao jedan narod.
Vi znate, rukovodstvo, politička situacija...
Rusija nema imperialističke ambicije, bez obzira na to šta pričaju kritičari. Mi želimo regionalnu integraciju jer ona daje više mogućnosti da Rusi van granica svoje zemlje imaju dobar život. Ja ne pravim razliku između Rusa i Ukrajinaca.
Na pitanje da li bi sankcije mogle da ostanu na snazi više decenija, Putin je rekao da Rusija nije Iran i da će sankcije primorati Rusiju da modernizuje svoju industriju i poljoprivredni sektor, tako da nema potrebe da se čeka da one budu ukinute.
Ako se držimo zajedno, niko nije jači od Rusije. Postoje mnoge prijetnje koje ne možemo predvidjeti, ali ako održimo aktuelnu političku situaciju u zemlji, ako društvo ostane ovako konsolidovano, ne postoji prijetnja koja nas može ugroziti.
Vladimiru Putinu ove godine postavljeno je više od 2,5 miliona pitanja gledalaca.
Žestoki sukobi izbili su u gradu Taizu i okolini u centru Jemena između vojske i plemena s jedne strane te šiitske Huti milicije i njihovih saveznika.
Ovim sukobima otvara se novi front za Hute koji vode borbe širom južnog Jemena. Ovo također ukazuje da slabi kontrola bivšeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha nad armijom.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Kao što smo rekli na početku emisije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik Narodnoj skupštini uputio je tekst deklaracije o priznavanju genocida nad Jermenima. Tim povodom imamo izjavu predsjednika Dodika.
Da, pa to je nešto što sam ranije predlagao, to ne vidim. To je nešto što vidio sam da je Savjet Evrope to uradio i neke 14, 20 i nešto zemalja ukupno u svijetu, čak je od 60 i nešto država, Sjedinjene Američke Države, unutra nje 40 to priznalo. Prema tome, to je inicijativa koja ide u Skupštinu, vidjet ću. Znači, će na poziv predsjednika Jermenije biti tamo na obilježavanju 100-godišnjice. Mislim da u tom pogledu su stvari savršeno jasne.
Nastavljamo Dnevnik ostalim temama. Problem digitalizacije u BiH je političke prirode jer je zakonska regulativa precizna, neophodna sredstva obezbjeđena. Zaključeno je na današnjem sastanku ministra komunikacija i transporta BiH Slavka Matanovića sa predstavnicima Upravnog odbora javnog RTV servisa BiH i Savjetom regulatorne agencije za komunikacije.
Zaključeno je da je neophodno nastaviti sprovođenje prve faze digitalizacije s obzirom na međunarodne obaveze koje nalažu da se u BiH do polovine juna prestane sa emitovanjem analognog signala. Na sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo komunikacija podržati prijedlog da se prolongira dosadašnji način naplate RTV takse kako bi se u saradnji sa javnim RTV servisima pronašlo najefikasnije rješenje za njihovo dugoročno i stabilno financiranje.
Radio televizija Republike Srpske od 19. aprila, kada obilježava 23 godine rada, počet će s emitovanjem novog programa pod nazivom RTRS+. Program počinje s emitovanjem u 6 časova, a gledaoci mogu da prate RTRS+ putem kablovskih operatera u Republici Srpskoj i BiH te putem satelita u inostranstvu.
U najgledanijim i komercijalnim terminima od 20 časova bit će emitovani programski sadržaj iz oblasti kulture, sporta, dokumentarnog filma i muzike. Poseban akcenat bit će stavljen na promociju domaćeg sporta, kulture, rada i obrazovanja studenata Akademije umjetnosti. Na programu RTRS+, svi ljubitelji dobrog filmskog i serijskog programa moći će u stalnom terminu petkom i subotom od 20 do 24 časa gledati serije i filmove.
Koncertom pod nazivom Muzička razglednica Bosne i Hercegovine od 1878. do 1918. godine zvanično počinje tradicionalna kulturna manifestacija posvećena liku i dijelu kompozitora i etnomuzikologa akademika Vlade Milošević, prilog Igora Divljaka.
Na ovogodišnjim danima Vlade Miloševića, koje 16. put za redom organizuju Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, sa 14 koncerata, naučnih skupova, radionica, izložbi i filmova, široj javnosti predstavit će se studenti muzičkog, dramskog i likovnog odsjeka Banjalučke akademije umjetnosti, ali i studenti i profesori akademija iz regiona. Večerašnji koncert Muzička razglednica BiH od 1878. do 1918. godine prvi je u nizu kulturnih događanja koji nas očekuju u narednih 20 dana. Muzikolog Lana Paćuka, moderator koncerta.
Mislim da projekti poput ovoga još dodatno doprinose tome da naša muzika treba da se čuje. Dakle, treba da se čuje na koncertnim podijima i treba je podijeliti sa širom javnosti.
Pijanistkinja Maja Ačkar-Zlatarević u razgovoru za naš radio ističe da će i banjalučka publika večeras imati rijetku priliku da čuje djela nastala na ovim prostorima prije 130 godina.
Za mene kao izvođača ovo je bilo otkrivanje novog svijeta. Veliko zadovoljstvo raditi na čitanju samih nota, na otkrivanju stila te muzike.
Recimo i to da se program manifestacije Dani Vlade Miloševića nastavlja sutra dvodnevnim naučnim skupom pod nazivom Tradicija kao inspiracija i koncertom mladog pijaniste Dejana Jankovića u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci.
Ključ grada Banja Luka s poveljom počasni građanin Banja Luke povodom 22. aprila dana grada bit će uručena najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću. Ovo su danas odlučili odbornici na 31. sjednici Skupštine grada. Prihvaćeni su i prijedlozi odluke da se nagrada Zlatni grb grada Banja Luka uruči gradskoj organizaciji Crvenog krsta Banja Luka i plaketa grada Banja Luka udruženju Mozaik prijateljstva. Za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja i kulture plaketu grada dobio je dugogodišnji novinar i urednik Radija Republike Srpske u penziji Milan Hajduković. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković svojim humanitarnim radom učinio je mnogo za Banja Luku i Republiku Srpsku, te mu je na ovaj način odata zahvalnost, istakao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović i dodao.
Sva argumentacija koja je korištena ili bolje reći argumenti i razlozi zbog kojih je on nominovan i za ličnost godine, za velikog sportskog asa i sportistu godine, u svakom slučaju stoje apsolutno iza ove odluke o dodjeli ključa grada Banja Luke, a Novak Đoković je ovdje uvijek bio drag gost u Banja Luci i naravno ja se nadam da ćemo bez obzira njegove obaveze sada oko turnira imati priliku da priredimo jedan ceremonijal i svečano uručenje ove nagrade čime se zato stvore uslovi.
Odbornik NDP-a Milenko Jačimović rekao je da je Komisija za nagrade i priznanja dobila dodatne informacije o humanitarnom radu Novaka Đokovića, te je zbog toga donijela konačnu odluku i za ključ grada kandidovala najboljeg tenisera svijeta.
Dobili smo dodatne informacije o humanitarnom meču u dvorani Borivka između Đokovića i Troickog, gdje je kompletan, znači, prihod išao u humanitarne svrhe, zatim i finansiranje nekih projekata gdje su mladi sportisti iz grada Banja Luke učestvovali na nekim takmičenjima.
Odbornici gradskog parlamenta usvojili su i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na inicijativu za podizanje spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u mjesnoj zajednici Dragočaj. Na današnjem skupštinskom zasjedanju trebalo je da se raspravlja i o imenovanju direktora pojedinih institucija, ali je gradonačelnik Slobodan Gavranović povukao 33. točku dnevnog reda o kadrovskim pitanjima zbog primjedbi opozicije na rad Komisije za izbor direktora.
Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković danas igra meč osmine finala Masters turnira u Monte Carlo sa Andreasom Haider Maurerom iz Austrije. Meč neće početi prije 16 časova i 45 minuta. Đokoviću, koji je jučer dobio nagradu Laureus na izboru za najboljeg sportistu svijeta u 2014. godini, danas je čestitao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nastup na turniru u Monte Carlo danas u osmini finala završili Švajcarci Roger Federer i Stan Wawrinka. Federer je poražen od Gaela Monfisa sa 6-4 i 7-6, dok je Wawrinka, koji je branio titulu, izgubio od Grigora Dimitrova sa ubjedljivih 6-1 i 6-2. U fudbalskoj ligi Europe večeras će biti odigrani prvi susreti četvrtfinala. Ekipa Sevilje, koja brani titulu, igraće sa Zenitom. Dva kluba do sada su se srela 4 puta i imaju po jednu pobjedu uz 2 remija. Trener Sevilje Unai Emery ne bježi od uloge favorita, ali poziva svoje igrače na oprez.
Biti favorit u četvrtfinalu ništa ne znači. Svi timovi koji su ostali, oni su to zaslužili i treba ih tretirati jednako. Neko će reći da su oni u prednosti zbog većeg budžeta, a mi zbog istorije u takmičenju jer branimo titulu. Sigurno je riječ o dvije odlične ekipe.
Andre Villas-Boas, trener Zenita, vjeruje da njegov tim uz maksimalno zalaganje može do povoljnog rezultata i dodaje.
Znate da ima dosta igrača na koje ne mogu da računam. Imamo motivisanog protivnika koji igra odlično na svom terenu i sigurno je da nam neće biti lako. Mi želimo proći dalje pored svega i spremni smo na borbu.
Utakmicu u Sevilla Zenit od 21 čas i 5 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Ostali parovi četvrtfinala su Briže Dnjipro, Dinamo Kijev Fiorentina i Wolfsburg Napoli.
Danas je u Republici Srpskoj bilo pretežno sunčano uz porast dnevne temperature. U Banja Luci je trenutno 28 stepeni Celzijusa. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, vrijeme uz kišu mjestimično. O vremenu više meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Čemerno 13, Kalinović 15, Gadsko i Kamp Pjesak 18, Nevesinje 19, Kneževo, Drinić i Sokolac 20, Trebinje 21, Bileća 22, Mrkonjić Grad, Šipovo i Foča 23, Ribnik 24, Rudo, Srebrenica 25, Višegrad, Srbac i Bijeljina 26, Lijedor, Banja Luka, Novi Grad i Doboj su najtopliji danas, iznose 27 stepeni. Sutra ujutru i prije podne promjenjivo oblačno u sunčane intervale. Sredino dana i popodne pretežno oblačno uz mjesečno kišu prvo na jugozapadu i zapadu, na krajnjem istoku i sjeveroistoku uglavnom suvo i dalje toplo, a na zapadu i jugozapadu nešto svježije vrijeme u odnosu na danas. Jutarnja temperatura 7 do 12, na plenom oko 4, najviša dnevna 17 do 22, na sjeveru istok do 25 stepeni. U Banja Luci sutra promjenjivo oblačno sunčane intervale, tokom jutra i prije podneva, u drugom dijelu dana uglavnom oblačno, kada može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 27 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik Narodnoj skupštini uputio tekst deklaracije o priznavanju genocida nad Jermenima.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović u Vašingtonu govorila o opasnosti od islamskog terorizma u BiH, očuvanju Dejtonskog sporazuma i selektivnoj pravdi u Bosni i Hercegovini.
Ameriku čeka ista sudbina kao i bivši SSR, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarajući na pitanja građana Rusije. Emisiju prenosila dva državna TV kanala.
Novak Đoković, počasni građanin Banja Luke, fudbaleri Sevilje dočekuju Zenitu u četvrtfinalu Lige Europe.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Mandić.